Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ketimdan odam tushganga o'xshaydi.
Top, Ziyata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani shu beqlamiz. Darrov brigadot qilinglar-chi.
Не на есть панорамный рундел. Начали? Стоп, ещё раз.
Chodir xayolning bugungi sonini o'zbek kinosi muammolariga bag'ishladik.
Alamagi sana xotam sanaga.
O'zbekistonning yaqin tarixida istalmagan kinolarni taqiqlash 1990-yilda boshlandi. Kichkina Vera filmi markaz televideniyada namoyish qilinganda rasmiy Toshkent bu translyatsiyani O'zbekiston hududida to'xtatib qo'ygan edi. Paxta ish tanqid qilingan Elyor Ishmuhammedovning Shok filmi esa O'zbekiston kinoteatrlarida taqiqlangan ilk badiiy film bo'ldi. Shu tariqa o'tgan 25 yildan ortiq davrda 20 ga yaqin kinolar namoyish taqiqlandi. Ular orasida O'zbek telefilmida davlat mablag'iga suratga olingan Sudxo'rning o'limi va xususiy tadbirkorlar sarmoyasi asosida suratga olingan Tohir Zuhra 2 filmlari bor. Buni yonida ulug' kinochilarning sovet davrida suratga olgan kinolariga ham taqiq qo'yilgan. Masalan, o'zbek kinosining ulkan namoyandalaridan biri Shuhrat Abbosovning Olovli yo'llar filmini ham O'zbekistonda namoyish qilish taqiqlab qo'yilgan. Esir xalq artisti Shuhrat Abbosov bu taqiqni tuzum o'zgargani bilan izohladi.
Endi bitta boshqa narsa ham bordi, endi tuzum o'zgardi. U endi u tuzumga xizmat qilgan asarlar, o'sha g'oyalar bilan chiqarilgan kommunistik, sotsialistik g'oyalar bilan inqilobiy haligi obrazlar bu nima, ana shunaqa nimalar bo'lgan. Bu balki bugun unchalik to'g'ri kelmayapti zamonga.
Lekin mana ukam bor, ukam o'sha diplomatda u jon deb ko'ryapti-da uni. Nima deydi? Qiziqib ko'ryapti.
Ha, internetda ko'rsatilyapti. Nega butun dunyo ko'ryapti u kinoni? Mana odzuflari bor. Hammasi ko'rsatilyapti internetda. Hech zapreti yo'q uni, hech kim bunday ko'rsatmaydi.
Yo, endi biz istardik O'zbekiston telekanalida namoyish qilishsa, ozgina.
Ha, endi televideniyaning o'zini qonunlari bor. Ko'p filmlarimizni ham ko'rsatmaydi. Chunki balki to'g'ri kelmaydi endi ba'zi bir narsalar zamonga.
Shuhrat Abbosov fikrlari edi. Shu kunlarda Rossiyada ijod qilayotgan kinochi Ulug'bek Yo'ldoshev O'zbek telefilm studiyasida davlat mablag'iga suratga olgan Sudxo'rning o'limi filmi namoyish qilinmasdan tokchaga qo'yilganini aytadi.
12 ta seriyali Sudxo'rning o'limi degan kinomiz hali ham 10 yilcha bo'lyapti. Men O'zbek telefilm tokchalarida yotibdi. Bilmadim, menga qorong'u tepadagilarning nimaga tokchaga qo'yib qo'ygani bu filmni.
Ulug'bek Yo'ldoshev fikrlari edi. Bundan 10 yil oldin taniqli kulgi ustasi Obid Asomov kino prodyusserligida olingan Fotima Zuhra 2 filmining nega taqiqda qolayotgani noma'lum.
Haqiqatda aytaman sizga, men o'zimni yonimdan o'rtoqlarim yordam berdi, endi kimligini aytish shart emasdir. O'shalarni kuchi bilan o'zbek kino tarixida bunaqa dekoratsiya qurilmagan. Men bu gapni bemalol ayta olaman. Taxminan 25 ming dollarga dekoratsiya qurildi o'shanda, shu kino uchun. Bu kino 10 yildan beri qimirlanib turibdi hozircha. Endi nasib qilar ekranga chiqsa, endi bunda chiqarib yuboraman desam, juda katta pul tashalgan, juda katta xarajat bo'lgan. Kinoda kim bor degan savoldan ko'ra kim yo'q desangiz, men aytaman kim yo'qligini. Hamma qatnashgan. Yulduz Usmonovadan tashqari hamma qatnashgan. Yulduz qizi ham qatnashganlar. Dekoratsiyani haligi Bahadimizni, Baha klipmeyker Baha bor, Bahodir. O'sha dadasi qilgan o'sha paytda 10 yil oldin biz shunday dekoratsiya qildikki, Amerikani bitta Manhattanni bitta ko'chasini oldik, Italiyani bitta ko'chasini oldik. Fransiyani bitta ko'chasini oldik. Shuni o'zbek filmda eng katta pavilyonda shu dekoratsiyani qurib berishdi, baraka topsin. Hatto shu darajada qildikki, haligi tabiiy chiqsin deb rostakasini ikki mashina asfalt olib kelib yotqizdik. Ishonasizmi shunga? O'zbek filmda pavilyoniga asfalt yotqizdik rostakasini. Shunda haligi rahmatlik bojalarda Jahongir yonida Mo'min degan yigit bo'lardi. O'sha ham bechara qatnashgan shu kinoda. Qolgan lentada endi bor. Kinoda bor shu bola ham, hattoki Mo'min Mojalar degan guruh bor yoshlar, shuni ikki xudo rahmatdi. O'sha ham qatnashgan shu kinoda. Aytaman, kim qatnashmagan sizmi aytishim mumkin, kim qatnashmagan. Chidi ko'pchilik.
Nima deb rasmiylashtirishmadi? Ya'ni litsenziya nima deyshti yani? Siyosiy sabablarga ko'ra deyshtimi yoki nima? Badiiy kamolati yo'q deyshtimi?
Kino xudsoyatdan juda yaxshi o'tdi o'sha paytda, chiroyli, juda yaxshi kutib olishdi. Biz hatto jurnalistlarga bir kichkina zakrytiy pokaz deydi o'rchasiga. Jurnalistlarga alohida bir 500-800 kishiga kinoni qo'yib berdi gap. jurnalistni tikka turib yolg'on bo'lmasin bir 10 minut qarshi chalishdi. O'zbek kino tarixida bunaqa kinoni ko'rmaganmiz. To'g'ri videoga olingan, lentaga olinmagan, lentaga olsak undan ham qimmatga tushib ketardi. Shundoq ham bir ancha pulga aylandi kino. Endi nasib ekanda bilmayman. Men ko'p narsani bilmayman. Biz ishimiz mana siyosatkorlashganimiz bilasiz, mana kasbni qiziqchilik, odamlarni xursand qilish. Endi shu kimgadir nimadir bo'ldi, shuni to'xtatib qo'yishdi. Mani o'zimni ko'rsatmagandan keyin albatta men o'ylagan kinoni ko'rsatmaydi. Aniq.
Kinolarda kesib, ya'ni xatna qilishyapti kinolarni siz bor joyingizni.
O'rganib qolganmiz aka, o'zbekchilik.
Obid Asomov fikrlari edi. O'zbekistonlik taniqli kino ssenariy ustasi Rixsoy Muhammadjonov rahbarlarning kino sohasiga noo'rin aralashganini oqlamagan holda, hozir O'zbekistonda namoyish qilinayotgan kinolarning aksarini tokchaga qo'yish kerak degan fikrda.
Baribir, nima deydi, biz o'sha millatimiz uchun, ma'naviyatimiz uchun, millat ma'naviyati uchun kurashadigan odamlar bo'lgani uchun ham bu narsani ochiq-oydin aytishimiz kerak. Xasta bo'lish kasalidan yoki nima deydi, tanish bilishlik kasalidan narroq yurishimiz kerak. Chunki juda ham haddan ortiq nima deydi, hozir nima deydi, tanish bilishlik, pulni o'rni yoki boshqa naqala o'zini ko'rsata boshladi, bu kino san'atini ancha pastga tushirib yuboradi. Shuning uchun kerak bo'lsa, hattoroq bo'lsa ham ochiqroq gapirish kerak. Mayli kimdir xafa bo'lar, kimdir yoqmas shu gaplar, lekin bilib qo'ygani yomon bo'lmaydi menimcha.
Masalan, sizga Lixtovoy kelma bersa, shunaqa huquq bersa, ishlab chiqarilgan 70 ta kinoni qaysi qismini taqiqlab polkaga qo'yib qo'y desa, nechasini qo'ygan bo'lardingiz?
Manmi?
Ha.
Men endi juda ko'p katta qismini, masalan, deylik, ko'rsatmagan bo'lardim tomoshabinlarimiz uchun, chunki masalan, har bir sayyasiz filmni o'zi bu juda katta zarar tomoshabinga ko'rsatilishini o'zi. Chunki ko'plar, masalan, men kino oldim, men shu kinoga pul sarflaganman, nega ko'rsatmaysizlar, da'vo qilinganiga ham qaramasdim, chunki sayyasiz asar, u adabiyot bo'ladimi, kino bo'ladimi, teatr bo'ladimi, uni zararidan qo'rqishimiz kerak. Yoshlarimizni, umuman xalqimizni o'sha yomon kinolardan asrashimiz kerak. Millatni bizga nima deydi? E'zozlashimiz kerak-da. Bu bunaqa yengil-yelpi filmlar millatni ham naqasini obro'sini tushirib yuboradi. Nega mana gruzinlarni filmini qarang, o'sha bir paytlari qilingan o'sha qisqa metrajli, qisqa metrajli filmlarni qarang. O'sha qanaqa o'zini millatini ulug'laydi. Yoki o'sha masalan kimlar o'sha gruzinlar o'zi haqiqatan rostdan ko'rsatdi o'zini millatini ulug'lash shu hammaga. Mana shunaqa filmlar kerak emasmi? Nega endi bizga qanaqadir nima deydi, o'tdan betdan ko'chirilgan, hech qo'rqmasdan nima deydi, ko'chirmakashlik bilan shug'ullanayotgan yoshlarni ham, masalan, shu kino qilyapti, mayli shu pul sarflayapti deb kechiraversak, ertaga adabiyotimiz nima bo'ladi, san'atimiz nima bo'ladi, uni kelajagi nima bo'ladi? Shular haqida kimdir baribir ochiq-oydin gapirish kerak-ku. Yo, gapirmaslik kerak.
Sovet paytida tokcha degan narsa bo'lardi.
Yoki
kichraytdi, masalan, o'tgan kunlar 2 seriya olingan, 1 seriya bo'ldi. Keyin shu boradan qirqilgan bilganlarimizda endi meni bilganlarim bo'ladi. Keyin rahmatlik Melis akani maysalarning ishi qirqilgan.
Masalan, Chinor ostidagi suyunchi, keyin Armon. Bu filmlarda unaqa qaychilash bo'lgan emas. Chunki o'sha qaychilashni oldindan sezib, bilib, nima deydi, moslashib qilingan ssenariylar bo'lganda, chunki Moskva juda qattiq qarardi o'sha nima deydi, har bir ssenariyda shu qayoqqa qarab ketyapti, nima demoqchi. Redaktorasi Moskvaning redaktorasi juda sinchkovlik bilan o'rganardi har bir ssenariyni. Shuning uchun ham ruscha talab, rus tilida talab qilardiki, biror narsa ketib qolmasin deb. O'sha Moskva o'zi pul bergani uchun, o'zi shu nima deydi, o'z mafkurasini hamma yoqqa nima deydi, tarqatgan bo'lganligi uchun juda qattiqqo'llik bilan nazorat qilib borgan. Bu aniq gap. To'g'ri, masalan, deylik, Toshkent non shahrida Jakartada anaqalar bo'lgan deb eshitganman. Shuhrat degani o'zi gapirib bergan, qisqartirishlar bo'lgan deganini eshitganman. Lekin sen aytmasam bilmadim, Toshkent non shahrida Shuhrat degani o'zini yaxshi ko'rgan bir ikkita epizodlari bo'lgan, o'shanga ruxsat berishmagan deb kuyinib gapirganini eshitganman. Chunki mafkura, sovet mafkurasi juda ham nima deydi bu narsaga katta e'tibor bilan qaragan.
Ayni paytda ular professionalizmga ham qarashganda o'z vaqtida bu narsa ham bor. Mana bugun tanqid qilma Zebo Navro'zova, bir Obid Asamov kino olibdi. Shularga ham ruxsat bermayapti-da olingan kinolarga. Ruxsat berilgan kinolarni ham ahvolini tanqid qilishyapti. Ya'ni kosh ruxsat bermasa edi o'shalarga degan ma'noda e'tiroz bor. Xudsovetni sog'inayotganlar bor-da. Ortiq Otajonov aytdiki, o'sha qo'shiq tili san'atida Xudsovet yaxshi edi degan fikrda.
Lekin o'sha bir bilasizmi? Haqiqatda bir Ortiq Otajonov gapida jon bor. Mana shu o'sha nazorat qattiq bo'lgan paytda ham baribir o'sha nima deydi? Talantli asarlar o'zini aytadigan gapini qandaydir o'sha talantli yozuvchilar, talantli rejissyorlar baribir ayta olgan. Chunki o'sha o'zini talanti hisobiga-da xalqqa baribir yetkaza olgan o'zini, masalan, dardini, yuragida asrab yurgan naqalarini baribir yetkaza olgan. Endi mana bu o'sha nima deydi? Nazorat pasaygandan keyin kim ko'ngliga kelgan gapni gapirib, erkinlik haddan tashqari, masalan, ijoddagi erkinlik ham nima deydi? Kinoni, san'atni umuman adabiyotga juda salbiy ta'sir ko'rsatgan tomonlari ham bor ekan. Shuni shu tomonni man masalan mani o'zim ham sezyapman. Chunki bilasiz, mana hozir kinoda hozir kino san'atida juda erkinlik juda katta. Hozir yoshlar, masalan, hatto nima deydi, kino san'atidan uzoq yoshlar ham kinoga kirib kelishyaptida, kechirasiz, mafkuraga, ma'naviyatga, umuman nima deydi, millatga xizmat qiladigan kinolarni soni kamayib ketyapti. Birinchi navbatda kino san'ati, umuman adabiyot, san'at ma'naviyat uchun xizmat qilish kerak. O'sha millatni ulug'lash uchun xizmat qilish kerak. O'sha narsa ikkinchi, uchinchi darajali bo'lib qolyapti. Qanaqa bo'lmasin, tomoshabinni e'tiborini qozonishu pul orttirish niyatida yengil-yelpi narsalar ko'payib ketyapti. Bu mana shundan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun o'sha sayt davridagi nazoratni kuchliligi bir hisobdan o'sha paytda o'sha payt uchun yaxshi bo'lgan. Endi balkim bizda ham bilmayman, endi mana hozir nazoratni kuchaytirish kerak desam ko'pchilikni ko'ziga yomon ko'rinishi mumkin.
Yo'q, nima qarangda, mana Obid Asamov kino surati topdi, Fotima Zuhra 2 degan qo'shiqchilar haqida aytyaptiki, o'sha kino yotibdi deydi-da Toshkada, ruxsat berishmadi. Siyosiy tarafi bormi? Yo'q. Mas'ulaga zid tarafi yo'q, bilmayman, lekin yaxshi kino deydi. Bobona, ko'rmadingizmi uni taqdimotida?
Yo'q, men ko'rganim. Ko'rganim yo'q, biror narsa deyolmayman, lekin mana shu ko'rayotgan bir ikkita filmlarini bilaman. Endi kechirasiz, nima deydi, kino san'atidan uzoq odamlarni kino qilishi juda ham bir nima deydi, baribir juda qaltis ish ekanda. Bilasiz, masalan, men birorta bemorni, men xirurgman deb uni operatsiya qilishga anaqa hech qanaqa haqqim yo'q, chunki men uni o'sha bemorni nima deydi, ahvolini yomon qilib qo'yishi mumkin. Chunki o'zini sohasini odami, o'zini sohasini ustasi qilmasa bu har doim yaxshilikka olib kelaveradi. Masalan, men borib, masalan, birorta anaqaga borib, aeroportga borib, shuna anaqalarga salonda o'tirgan yo'lovchilarga, ya'ni uchib ketish bo'lgan yo'lovchilarga qarab, man yo'lovchi emasman, lekin bugun samolyot man boshqaraman desam to'polon qilib yuborishadi. O'zini, masalan, deylik, hayotini xavf ostida qoldirishni istamaydi. Lekin nimagadir kino san'atiga duch kelgan odam kelib, man kino qilaman, xolisalam yo'qmi, ko'rishlaring kerak deyishi xuddi o'sha samolyotni boshqarmoqchi bo'lgan nima deydi, samozvanc deydimi, o'sha naqaga uchuvchilikka da'vo qilayotgan odamga o'xshab keladi. Bilasizmi, buni xavfli tomonlari ham juda ko'p. Ma'naviyat bilan o'sha qassob so'ysa ham, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan naql borku, o'sha bekorga aytilgan emas. O'sha har holda nima deydi, o'zini odamlari, o'zini sohasini nima deydi, yuqori darajada bilgan odam agar shu ish bilan shug'ullansa, ma'naviyatimiz ham yaxshiroq rivojlanadi. Masalan, endi
hozir qarangda, bir nima deb qarashyaptida, menejment deb qaralyapti bunga.
Nima deb?
Menejment, ya'ni bitta menejer pul topadi, prodyuser kinoga sarflaydi, keyin yaxshi
tadbirkorlik deb qarashyapti.
Tadbirkorlik, keyin yaxshi reklama qiladi va tanish bilishlariga aytib, o'sha rayonni, oblani, xalq ta'limi boshqarmasi, maktablar, kollejlarni haydab olib keladi, pul chiqarib olinadi, tamom. Endi masalan, o'sha Chinor orasidagi duel kinosini ko'p gaplashdik, menimcha ke vafotidan keyin. Buning bunaqa tadbirkorlik bunyonida yo'q, lekin mana shu kinoni butun O'zbekiston bugun ham yaxshi hamma tanirgan, bilarkan. Eng ko'p ko'rilgan kino. Ikkinchidan eng kamida bitta odam o'sha doktorlikdan o'zbekka kirgan odam keyin o'zini kinoga bag'ishlab yubordi, o'sha kinoni ishga kirgandan keyin.
Kim masalan? Rashmanov aytasiz.
Ha, o'sha kishi gaplashdi biz bilan. Aytdiki, o'sha kinodan keyin men doktorlikda o'qib yurgan odam dedi, kinoga kirib ketdim dedi. Ya'ni bu tadbirkorlikni oqibatida san'at tug'ilishi mumkin, tug'ilmasligi ham mumkin ekan-da.
Ko'proq 90% tug'ilmaydi.
90% tug'ilmaydi.
Ha, men mani o'zimni naqamda, endi balkim men ham adashayotgandirman, lekin bilasizmi, kino san'ati juda murakkab. Odamlar bir bunga bir havas bilan qarab, bir nima deydi, oddiy narsa deb qarashi juda katta xato. Bu juda o'zini o'sha kino olami sirli olamda juda ham. Buni masalan o'sha sohani yaxshi egallamasdan turib kino qilinishi albatta baribir nima deydi, oxir oqibatda ma'naviyat pasayishiga olib keladi. Masalan, endi men hozir keyingi paytda bir ikkita filmlarni ko'ryapman. Hatto televizorga chiqishga ham ulgurishyapti. Yosh bolalar chiqib olib, kino qanaqa olish to'g'risida nima deydi, o'zi kechirasiz, odamlarga fan nasihat bera boshladi.
Bu endi bor, bor, shunaqa narsa bor, Bahodir aka. Men Bahodir Yo'ldoshov bilan gaplashdim. Bahodir Yo'ldoshov katta Bahodir Yo'ldoshov, ya'ni kichkinasi emas.
Men bilaman.
O'sha odam aytayaptiki, Bahodir Yo'ldoshov aytayapti. Mana deydi, O'zbekistonda kino san'ati o'sha Ozarbayjon kinochisini qaynona degan kinosi bo'lgan ekan qadim zamonda. O'sha kinoni taqlidi bo'lib ketyapti deydi. Qaynona 1, qaynona 2, qaynona 500, qaynona 600. Yana bu Bahodir aka gapi Yo'ldoshovni.
To'g'ri, men qo'shilaman 100%. O'sha yerda haqiqatan Ozarbayjon kinosi bo'lgan, televizorda ko'p qaytarilgan. Shu kelinni tushunmagan bir qaynona to'g'risida kino qilingan. Endi bilasizmi, bu judayam nima deydi, o'zbek ayollari uchun bir nima deydi, o'ziga tortadigan anaqadir, endi oila o'zi g'ibat naqasi uyasi bo'ladi. Endi masalan qaynona kelin o'rtasidagi mojaro albatta g'ibatga qurilgan bo'ladi, mish-mishlarga qurilgan bo'ladi. Mana shu tomoshabinlarni ko'proq qiziqtiradi, o'ziga tortadi. Shuning uchun ham o'sha hozirgi bizani yoshlarimiz qaynona 1, qaynona 2, qaynona 3ga o'xshagan filmlar ko'payib ketdi. Bu ma'naviyat uchun xizmat qilmaydi. Masalan, bizani,
ya'ni O'zbekistonning 25-26 yillik tarixi davomida bir 15-16 ta film izn berilmagan, ruxsat berilmagan. Shunaqa kinolar orasida siz aytgan o'sha bolalar ham bor, ya'ni tadbirkorlik qilaman degan bolalar ham bor, ya'ni chiqqanlarni ko'ryapsiz, ya'ni chiqmaganlar haqida gapira olmaymiz endi.
Ha, albatta, endi chunki kimnidir ayblash uchun unga asos bo'lishi kerak. Endi bu yerda maqsad ayblash emas, maqsad
o'zi nima bormi, xud sovetmi, qanaqadir bir sistema bormi, litsenziya berish uchun qanaqa bo'ladi, ya'ni
endi hozir o'zbek kinoni rahbariyati o'sha shuni nima deydi, qonun bilan naqib olmoqchi, shu nima deydi, qandaydir yo'lga qo'ymoqchi. Agar shuni qonunlashtirib olinsa, masalan kimlar film bilan shug'ullanishi mumkin, kimlarni masalan rejissor bo'lishi uchun nima qanaqa bilimlarga ega bo'lishi kerak, yoki ssenariy o'zi umuman qanaqa bo'lishi kerak, shularni to'g'risida bir qanaqadir naqaga ega bo'lmasdan turib ularni nima taqiqlab ham bo'lmaydi, to'g'ri. Qanaqa film olishing kerak deyolmaysan birortasiga. Lekin talantli bo'lsa olsin, lekin ming afsuski 90% talantsiz, kechirasiz, umuman dordan qochgan odamlar kino bilan shug'ullanishi bu juda yomon narsa. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bu mafkuramizni ham ma'naviyatimizni ham judayam yerga urib. Masalan, hozir shunaqa filmlar chiqyaptiki, ularni masalan siz bilan menga o'xshagan odamlar ko'rsa asab buzilishdan nariga o'tmaydi. Endi badiiylik degan narsa bor kinoda. O'sha narsa nimaligini bilishmaydi. Badiiylik bu boshqa, bu qanaqadir bir badiiylikka erishish uchun bir qanaqadir kechirasiz ozgina bo'lsa ham o'sha qonda shu talant bo'lishi kerak, o'sha badanda deydimi yoki xudo bergan deymizami. o'sha talant bo'lmasa to'g'ri, ba'zan o'sha oldingi paytda aytilardi remeslennik, ya'ni usta. Masalan, albatta talant bo'lish shart emas, o'sha kasb egallasa bo'ldi degan gaplar ham bo'lardi. Ularni o'sha talantli odamlar bilan o'sha usta odamlarni ikkiga ajratishardi. Talantli va endi xudo bergan bir odamlar, lekin o'sha usta odamlar, ular o'qib o'rganib ustida ishlab o'zicha bir narsaga erishgan odamlar. O'shalarni ham
Melisakani nima qilsak bo'ladi, o'rnak qilsak bo'ladi. Melisaga uzoq vaqt ikkinchi rejissor bo'ladi, uzoq yillar.
Melis
aktyor bo'ldi, ikkinchi rejissor, assistent, nimaiki ish bo'lsa o'sha kino nimasidir, kino pavilyonda hammasi qildi.
Melis yutug'i shundaki, boshqalardan farqi butun hayotini shu kinoga bag'ishlab, kinoda masalan o'sha assistent bo'lib bir necha yil o'sha katta kino rejissyorlarni anaqasini atrofida yugurib yurgan bola, yigit bo'lganda yoshligida. Keyin o'sha teatralni institut bitirdi. Teatralni institut bitirgandan keyin teatrlarda ishladi. Teatrlarda ishlagandan keyin u yana kinoga qaytdi. Kinoda o'sha juda ko'p nima deydi, kinoga kirib kelayotgan o'sha paytdagi yangi bir qanaqadir yo'l boshlagan o'sha paytdagi Ali Hamrayev, Elyor Shumuhammedov kabi rejissyor bilan birga ishlab, o'shalardan juda ko'p narsani o'rgandi. O'shalarni qo'lida ikkinchi rejissyor bo'lib ishladi. Ikkinchi rejissyor degani o'sha, bilasizmi, filmni ikir chikirini biladigan odamda. Masalan, o'sha oddiy aktyordan tortib o'sha grimyor ishi, operator ishi hammasidan xabardor bo'lgan odam bo'lish kerakda. Qaysi aktyor qaysi rolga to'g'ri keladi, qaysi aktyor nima deydi, qanaqa o'ynayapti, hammasidan xabardor bo'lib, bilib, sezib yurgan odamgina ikkinchi rejissyor bo'lib ishlaydi o'zi. Ikkinchi rejissyorlik ham juda murakkab kasb. O'sha maktabni o'tagan bo'lganligi uchun o'sha ham yetmadi-da, bu Moskvaga borib o'qidi. Moskvaga endi biz ikkalamiz birga o'qidik, men boshqa sohadan, boshqa sohadan Melis o'qidik-da, qaytib kelganimizdan keyin bari bizga film berishmadi o'sha o'zbek filmda. Masalan, 72 yil bitirib kelgan bo'lsak, 78 yildagina bizga film qilishga ruxsat berishdi. Judayam nima talab kuchli bo'lgan, judayam talab qattiq bo'lgan, bilasizmi? O'sha 78-6 yildan keyingina shu birinchi o'sha Chinor ostidagi duel filmini qilishimizga bizga ruxsat berishdi. Mana shunaqa juda murakkab bu kasbda.
Endi hozir mana o'sha paytda ham aytardik, hozir ham aytamiz, Hindistonda kuniga bitta kino olinadida, 400 ta kino olinadi bir yilda.
Da.
O'zbekiston ham shunga boryapti, 70-80 ta kino olyapti bir yilda.
Bilasizmi, hozir O'zbekiston kino, masalan, kishi boshiga kino olish bo'yicha hozir birinchi o'ringa chiqib ketgan bo'lsa kerak deyman dunyoda, chunki Hindiston 1.5 milliardga yaqin, 1.5 milliard emas, 1 milliarddan oshiq aholi yashaydi. Aholi soniga hisoblasak o'zidan orqada Hindiston. Aholi boshiga kino olish bo'yicha O'zbekiston birinchi o'ringa chiqib ketdi. Endi xullas, shuncha aytmoqchimanki, bizada juda ko'p kinoga, kino rejissyorlikka, kino san'atiga da'vo qilib kelayotgan yoshlar juda ko'p. Buni sababi bilasizmi nima? Nima uchun kino san'atiga o'zini urayotgan yoshlar ko'pligini sababini?
O'sha shon shuhratga intilish, odamlar ko'zini oldi.
Shon shuhratga intilish birinchi navbatda turgan narsa. Ikkinchisi degan bilasizmi, yengil pul ishlash yo'li. Uchinchisi ham xuddi shu, baribir yengil pul ishlash.
Xalqni dardini aytay, dardini yetkazay.
Yo'q, unaqa. Masalan, deylik, oldiga juda katta bir muammo qo'yib, masalan, millatni dardi nimadan iborat, yoki men shuni shunga sherik bo'lay, yoki shuni dardini ko'tarib chiqay degan niyat bilan yurgan yoshlar yo'q hisob darajada, o'shani salam qiladi. Buning uchun bilasizmi, kinoni nima uchun katta yoshdagi odamlar olib kelingan oldilar? Chunki xalq bilan birga bo'lgan, millat bilan birga o'shani dardiga sherik bo'lib yurgan odamgina uni, masalan, deylik, ekranga olib chiqishi mumkin. To'g'ri, balkim o'sha yoshlik paytida ham bir qanaqadir bir nima deydi, tomoshabinning e'tiborini o'ziga tortadigan filmlar qilishi mumkindir. Lekin buning uchun nima deydi, millatni dardini bilish shart emas. Lekin eng muhimi, san'atni vazifasi o'sha millatni ulug'lash bo'lgandan keyin millati dardiga sherik bo'ladigan odamgina ijodkor bo'lsa boshlagan. Bilasizmi, o'sha Moskvadagi o'sha nima deydi, oliy rejissyorlik va ssenaristlik kursiga oliy ma'lumotli, keyin bir ikkita kitoblari chiqqan yozuvchi, iloji bo'lsa yozuvchilar sayozining a'zosi bo'lgan odamlarnigina qabul qilishardi. O'shanda ham juda katta konkurs bilan har bitta respublikadan bittagina odam qabul qilishardi. Juda u yerga nima deydi, talab juda qattiq kuchli bo'lgan. O'sha suhbat davomida shu odam o'zi masalan kinoga xo'p kirib kelyapsan, kino qilishdan maqsading nima deb o'sha surishtirib o'rganib bilib keyingina qabul qilardi. Qabul qilganda ham 6 oyga qabul qilinardi. 6 oyning ichida o'sha masalan deylik o'zini professional jihatdan isbotlab bera olmasa, kasbiy tomondan anaqasi yo'q ekan, salohati yo'q ekan deb bo'shatib yuboraveradi o'sha kursdan. Juda ham talab juda qattiq bo'lganda shu narsa baribir kino san'ati talab birinchi o'rinda.
O'sha Kulishevni kitoblari bo'lardi o'sha kino san'ati haqida. Kino montaj stolida tug'iladi degan gapi bor edi Kulishev degan kino. Ya'ni montaj stol deganini men tushuntirib o'tay. Bu bir tog' lenta turibdi, o'shani qaychi turibdi o'sha yerda. Qaychi bilan qilib tashlash kerak ko'p narsani. Qaychi deganingiz bu senzura, qaychi deganingiz bu nazorat, bu odbor, tanlov. Ya'ni o'sha montaj stoli qaychi kerakmi ya'ni?
Montaj bu ijodkor bilan o'sha olingan material o'rtasidagi anaqa. Masalan, montaj stoli birinchi navbatda ijodkor uchun, o'zi uchun kerak. Endi montaj endi bu juda ham nima deydi, o'sha ijodkorni o'sha asar bilan o'zini nima deydi, o'sha asar o'rtasidagi anaqasi bir maydon, jang maydonimi, bir nima tushuntirsam bilmayman. Xullas o'sha montaj davrida ba'zi filmlar butunlay boshqacha filmga aylanib ketib qoladida. Chunki yaxshi rejissyor montaj paytida o'zini kamchiliklarini mumkin qadar yo'q qilishga, olib tashlashga, ortiqcha narsalardan qutulishga harakat qiladi. Lekin rahbariyat tomonidan ko'rilgandagi montaj u boshqa narsa. Rahbariyat endi albatta o'zini talabidan kelib chiqib, mana bu epizod butunlay olib tashla, bizani mafkuramizga to'g'ri kelmaydi turib oladigan yoki polkaga tashlab qo'yadigan unaqa montajlar bor, u boshqa narsa. Lekin rejissyorni, ijodkorni o'zini filmi bilan o'rtasidagi montaj bu juda kerakli narsa. Montaj juda murakkab narsa. Montajni chuqur bilgan rejissyor o'zini filmini masalan deylik suratga olish maydonini o'zida montaj qilib boradigan rejissyorlar bor. Lekin o'sha montaj stolida o'tirganda yana o'sha ortiqcha ko'ringan yoki yetmay qolgan joylarini chizadigan rejissyorlar borda. Bilasizmi, juda katta bir jarayon bu. Montaj stoli bu alohida bir maktabda. Qani qo'ldan kelavermaydi. Masalan, shuning uchun ko'p rejissyorlar shunaqa qilishadiki, filmni olib bo'ladi, material tayyor, lekin uni montaj qilishga o'zini qurbi yetmasligini sezib alohida montaj maktabini o'tgan montaj maktabini o'tgan odamlarga berib qo'yishadi. Shuni montaj qilib bergin, chunki man masalan deylik o'zimni filmimni masalan deylik ba'zi joylarini kesib tashlashga yuragim yetmaydi, qo'limdan kelmaydi, qo'lim bormaydi deydi. Montajyor endi nima deydi, o'sha ssenariyni oladida, o'sha materialni ko'radida, keraksiz ortiqcha narsani berib tashladi deydimi, shafqatsizlarcha unaqa qilish anaqasiga ega. Chunki u uncha joni achimaydi, chunki u filmlarni yaramas. Lekin u ko'ra biladiki mana shu shu ortiqcharoq ko'rinyapti, ko'ra biladiki o'sha montajyor mana shu yer mana shusiz ham yaxshiroq bo'lishi mumkin. Aytanga bir nima deydi, tomoshabinga tezroq yetib boradigan narsa bo'lishligini seza boshlaydi. Lekin o'zi film olgan rejissyor judayam nima deydi, chunki juda katta mehnat sarflagan, katta asab sarflagan odam bo'lgani uchun o'zi kesolmaydi, o'zi kesib olib tashlolmaydi, montaj qilolmaydi. Shunaqalari ham bo'ladi.
Hozir shunaqa moda bo'libdi, o'sha kesilgan joylarni ham ko'p qo'yishyapti. Mesela yeniden kinonun video DVD'si de tagida filmga kirmagan lavhalar degan. Tupa-tupik lavhalar bor ichida ko'rdim. Endi montajchi mayli professional Nursuv aka. Lekin rahbar odam, kinoni bilmagan odam. Bilasizmi? Mana Michelangelo Antonioni degan kinorejissyorning gapi bordi. Bir kimyogarni dedi, ishiga hech kim aralashmaydi dedi. Lekin kinochini ishiga hamma aralashdi, hamma tushunadi. Hamma aytadiki, palon yerda palonday olish kerak edi. Palojoda pisti olishi, ayniqsa rahbar odam. Ya'ni bularga qanaqa chekara qo'yish mumkin? Rahbarlar aralashma deb qanaqa aytish mumkin? Sen bilmaysan buni deb.
Bu mana shu juda ham yomon, juda masalan deylik, o'sha ijodkorni asabini buzadigan, ijodkorni qiynaydigan
narsa. Kimyogarga ayta olmaydimi? Reaksiya, mana bu kisatalar o'rniga buni sol desa portlab ketishi mumkin, aytmay qo'rqadi-da. Kinochiga aytib.
Masalan, yoki uchuvchiga ayta olmaysan, tushib turman, haydayman deya olmaydi. Masalan, samolyot endi. Deyolmaydi, lekin bizada hozir shunaqaki hamma uchuvchi bo'lishga harakat qiladi, hamma rejissyor bo'lishga harakat qiladi. Endi undan tashqari o'sha rahbariyat, endi rahbariyati ham har xili bo'ladi-da. Masalan, deylik, bir xil rahbarlar ijodga juda bir nima deydi, boshqacha ko'z bilan qaraydigan, man qandaydir mehr bilan qaraydigan rahbarlar ham bo'lgan. Bularni ko'plar e'tirof etishadi. Chunki nima deydi, ijodkorga yon bosadigan rahbar baribir tarixda qoladi, aytib qo'ying. Shunaqa rahbarlar bo'lgan. Masalan, mumkin qadar o'zi, masalan, deylik, o'sha o'zini rahbarlik lavozimidan foydalanib talantlarga yordam bergan rahbarlar ham bo'lgan. Ijodkorlarga, talantli ijodkorlarga yordam bergan. Bunaqalar ming afsuski, lekin kamroq bo'ladi.
Endi o'sha kinochiga qiyin ekanda baribir ham, masalan, rassom o'zini asarini chizib qo'ya qoladi uyida, shoir daftarga yozib qo'ya qoladida. Kinochi uchun endi kamida $1 million pul kerakda.
Kinochi uchun eng qiyin tomoni, haqiqatda boya siz o'zingiz aytgandek, juda to'g'ri aytdingiz, kinoga hamma aralashadida. Ko'chada ketayotgan oddiy tomoshabin, shofirmi, boshqami, kinoni ko'rganmiz, bu kino bo'lmabdi yo bo'pti, yo o'zini fikrini aytaveradi. Ey, sen buni bilmaysan-ku deb hech kim ayta olmaydi, yoki sen farqiga bormaysan deb olmaydi, chunki kino o'zi omma uchun chiqarilgan bo'lgani uchun omma uni istagancha baho berishi mumkin, istagancha unga narx o'qishi mumkin. Buni taqlab ham bo'lmaydi. Shuning uchun kinochiga juda qiyin.
Taqlashmas, aka. Kino munosiblik degan jarayon yo'qda. Kinoni yaxshi yomon deb aytadigan bir hurmatli odamlar kerak, ya'ni nima kerak, o'sha kritiklar, tanqidchilar kerakda.
Masalan, adabiyotda o'sha Belinskiy, Dobrolyubov degan o'zini anaqalari bo'lgan, to'g'rimi? Yoki o'zimizni naqada adabiyotimizda, masalan, Abdulqahhor yoki keyinchalik mana Ozod Sharofiddinov paytishadi, shular bo'lgan. O'shalarning fikri bilan ko'pchilik hisoblashgan. Masalan, Abdulqahhorni qarashi o'sha asarga, masalan, deylik, kattami kichikmi hisoblashgan. Chunki Abdulqahhorni kuchli tomoni shundaki, hech kimmi, masalan, deylik, ajratmasdan kattami kichikmi, rahbar odammi, o'shanga qaramasdan o'sha baho bera olgan odam bo'lgan. Shunaqa odam kerak bizga kinoda hamda, masalan, deylik, yuz xotir qilmasdan gapira oladigan tanqidchilar kerak, munaqidlar kerak. Vaholanki, bu juda ham yo'q kinoda, ayniqsa yo'q adabiyotda. Gazeta qayerdadir shunaqa naqalarni topish mumkindir, lekin kino san'atida, teatr san'atida bunaqalarni man hali ko'rganim yo'q.
Bu kino haqida yozilgan maqolalar tadbirkorlikni bir qismiga aylanyaptida. Kinoni maqtab reklama qilib odamga yetkazasiz, bilet sotib olsin degan ma'noda.
O'sha
jarayonni bir qismiga aylanyapti. Bu kino yomon o'ynolmaydi, soxta ko'rilayotgan masalalar yuzaki, ikki pulga arzimaydi deydigan odam yo'q O'zbekiston.
Bilasizmi, kinoni yana bitta g'alati tomoni bor. Masalan, kino qancha ko'p tanqid qilinsa, o'shanga katta katta reklama bo'ladi. Masalan, bir paytlar esimda bor, o'sha sovet davrida tanqid qilingan kinolarga qiziqish juda katta bo'lgan.
Garaj degan kinoni tanqid qilishganda man o'zim ataylab bilet olib borib ko'rganman.
Xuddi shunday. Mana hozir ham, masalan, deylik, agar birorta kinoni gazetalarda, boshqa joylarda, televideniyada yoki radioda ketma-ket tanqid qilinsa, iyi bu nega tanqid qilinyapti ekan? Deb uje mana reklama bu rolni o'ynay boshlaydi shu tanqidda. Bilasizmi? Mana shunaqa tomoni ham bor. Shuning uchun tanqid kinoni kino o'zi g'alati soqamda qaraganda. Ba'zan tanqid orqali ham yaxshi reklama qilib olish mumkin.
Endi bugungi kunda o'sha kino qilayotganlarning orasida oldinroq sanaganda 70ga 30 edi. Ya'ni 70% professional bu yigitni kuzatgan Sada Bosov darajasidagi odamlar edi. Qolgan 30% ko'chadan kelgan, oldin artist bo'lgan, qo'shiq aytgan.
Xos teskari.
Xos teskari, teskari bo'ldi.
Hozir endi o'sha hozir professionallar chetga chiqib ketishdi, chunki o'sha nima deydi, doridan qochgan deymizmi? O'sha bu sohagina nima deydi, orzu qilishdan nariga o'tmagan, faqat nima deydi, mashhurlikka da'vo qilayotgan yoshlar egallab olishdi. Ular hech narsadan qaytmaydi, aytib qo'ying. Ular o'z yo'lida turgan любой narsani bosib yanchib o'tib keta oladi. Chunki hozir zamon shunaqa, teskar zamon. Puli ham bor ularni, tanish bilishlari ham bor. Oqibat natijada san'at ancha nima deydi, zinaqaga uchrayapti. Inqirozga uchrayapti. Kino san'ati.
Lekin bular 3-chi sort, 3-chi kategoriyadagi festivallarga ham bormayapti-ku. Men o'sha Venetsiya, Kan Oskarni aytayotganim yo'q. Oddiy mana Karlovarida bo'ladi, aytaylik Turkiyada bo'ladigan kichkina festivallar bor. O'sha yerga ham bormayapti ko'pchilik kinolar. Bora olmayapti.
Balkim
endi shu biz o'sha darajada ham e'tiborga tushmayapmizda, e'tiborda emasmiz. Ya'ni to'g'ridan nariga o'tmayapti to'g'rimiz.
Ha, bu ham bor-da, buni ochiq e'tirof etish kerak. Aqasi to'g'ridan ham o'tolganimiz yo'q.
Xo'p, mana O'zbekistonda kino to'g'risidagi qonun qabul qilinyapti, loyihasi mavjud. Xo'p, pul ham ajratilyapti. Davlat grantlari bor kino olish uchun. Lekin yetarlimi mana shu narsalar? Nima omil kerakki yaxshi kino chiqishi uchun?
Men shuni men oxirgi paytda shuni sezib qoldimki, masalan, O'zbekiston haqiqatan juda katta e'tibor bilan kinoga O'zbekiston hukumati qaraydi-da. Masalan, deylik, har yili milliardlab pul ajratiladi kino uchun-da. Bunda qaraganda fransuzlar yoki mana chet el kapitalistlar mamlakatlar pul ajratmaydi. Yaxshi kino qilgin deb. Lekin bizada shu kino san'ati rivojlansin deb qandaydir bir nima deydi, madaniyatga, ma'naviyatga xizmat qilsin deb davlat tomonidan shunaqa qilinayotgani juda yaxshi, juda kerakli, ma'qul narsa. Lekin nima deydi, bitta shu sharoit yaratib berishi bilan kino san'atini rivojlantirib bo'lmas ekan. Qanaqadir bir o'zini bir sirli tomonlari bormi deyman-da. Masalan, kino masalan yozuvchi bo'lish uchun yozuvchiga albatta shart emas, masalan, deylik, ja bir tibliçni sharoit yaratib berish, to'g'rimi? Yozuvchi qancha kurashga, qancha qiyinchilikka, qancha to'siqlarga uchragan yozuvchi ko'proq talantliroq bo'lgan o'zi tarixdan bilasiz. Masalan, shu Gorkiy, Chexov, Gogol, masalan, deylik, Dostoyevskiyga bir ikkita o'sha mashhur bo'lgan paytida Dostoyevskiyni oldiga bir ikkita yozuvchilar aytishdiki, bitta yaxshi yangi yozuvchi paydo bo'ldi, shuni asarini ko'rib bergin. Bo'lsa xo'p, bitta olib kelibdi, o'qibdi. Menda judayam tili ravon, judayam tili bunaqada yozadigan yozuvchi yo'q, o'zi talantli deb maqtab olib kelishgan. Undan o'qib chiqdida Dostoyevskiyga aytdiki, man debdi bu yigitni anaqa bo'lsa debdi bir 3-4 yilga Sibirga surgun qilgan bo'lardim deydi. Endi nega bunaqa deyapsiz? Yozuvchi xafa bo'ladi, yozuvchi yigit. Shunaqa desa aytadiki, hayotni bilmaysan-ku deydi. To'g'ri, chiroyli yozish boshqa. Bu adabiyot, to'g'ri, go'zal nafslik naqasi. Lekin eng birinchi, eng kerakli narsa san hali hayotda nimani ko'rgansan deydi. Endi Dostoyevskiyni o'zi bechara doridan o'limdan qaytib kelgan odam bo'lgan, butun unaqani azobini tortgan odam, to'g'rimi? O'shani ta'sirida ham kuchli asarlar yaratilishi sabab bo'lganmi deyman-da, hayotidagi o'sha Ben bu o vakiyelerin özü.
Mesela bir karşı yapayapsın dedim bana. Dardan kaçtık adamla kin olayapsın dediniz.
Yok.
Dardan kaçken
Dostoyevski dardan kaçken. Dardan kutulup kaçken. O dardan kaçken adam mı? O büyük yazıcı. Ben onu balki NATO'yu işletkendir ben. Dardan kaçken de bu muydu onu? Dostoyevski o şey hemen ölümden. Bütün ölümden yüzme yüz. Ölüşü mümkün idi. O şeyin asvarışları mümkün idi. Lakin o şeyin başından otkızken ki o şey ölümden aldığınızı haletlerini göz aldığınızı geldiğini yazıcı. O tasarışan adam böyledi, halk böyledi. O şey nümeleri başından otmakken ki o şey payetleri değil de. O şey darga av çıktırıp kendine azat kıvarış geldi ki. Kim o şey nakaladı sürgün bilen, sürgündü yürgen payetleri. Kim o şey içeri günlük güne adam bugün, onu ayarlıge bugün münasebeti, başkası, bir adı Turgenev, Tolstoy, bulamla bugün münasebetle, cüde yem katta bir kanaka, nime deydi, nakaladı düş kegen adam da hayatıydı.
Bugünkü yaş kinoçiler arası da buraka kalibirdeki adam yok.
Aydınlaşım ben ki, cüde yem nime deydi, erkin emin yaşayotken adamla kino bilan shug'ullanayotgan deb. Men aytmoqchimanki, shu ijodkor uchun o'sha ijodkor hayotni qanaqa bosib o'tganligi juda katta rol o'ynaydi-da menimcha. O'sha hayotidagi bo'lgan o'sha to'qnashuvlar, o'sha har xil fojiaviy voqealar, o'shalarning ta'siri katta. Masalan, Hemingway bilasiz, Hemingway hayotni o'rganishi hatto o'sha ispan urushlarida ham qatnashib restoranlarda o'sha mushlashib nima qilganki mushlashganda odam qanaqa holatga tushishini o'rganishi hatto shulardan ham qaytmagan odamlar bo'lgan. Shunaqa qilib yozuvchilikka kirib kelgan odam bo'lgan. Hemingway bilasiz. O'sha hayotni o'rganish uchun ataylab shu yozuvchilikka kirib kelish uchun hayotni yaxshi bilgan odamgina kirib kelish kerak-da o'zi aslida.
80-chi yillarning oxirida efirda bo'lsa Gorbachev davrida polkalarda kinolar olib reabilitatsiya qilindi. Tarkovskiy kinolarini, Tengiz Abulaziyni kinolarini ko'rdik va polkada yotgan kinolarni ko'rdik-da. Va ular hammasi masalan men ko'rgan kinolar o'sha Abulaziyni kinolari. Tarkovskiy mukammal yaxshi kinolar edi. Biz hayratlandik, ya'ni polkada shunaqa boylik yotgan ekan deb. Bugungi rahbariyat, yangi rahbariyat o'sha polkadagi kinolarni reabilitatsiya qiladi degan umidni aytishyapti o'sha rejissyorlar, prodyuserlar. Shunaqa hayratlanadigan javohirlar bormi bizani polkamizda ham O'zbekistonda? Bor deb o'ylaysizmi?
Man masalan man eshitmaganman kimnidir kinosi masalan polkaga tashlanib qo'yilibdi degan. Balkim bordi.
Obid Asomovni suratga olgan Fotima Zuhra 2.
Endi Obid Asomov yaxshi san'atkor, lekin kinoda qanaqa kino qilganiga bir narsa deya olmayman, chunki ko'rgan emasman. Obid Asomovga masalan talantli aktyor sifatida tan beraman. Masalan, ijodkor sifatida. Lekin kinosi qanaqaligini uni ko'rganda bilish mumkin. Masalan, men ko'rmaganman. Lekin men o'zini uni ijodkor sifatida hurmat bilan e'tirof etaman. Lekin endi kino
uni ko'rmadim, o'zlar gapirib berdi, nima dedi? Anu hamma O'zbekistondagi artist 200 ga yaqin artist rol o'ynagan, kichkina va qo'shiqlar aytgan, musiqali film dedi.
Oson film ekan.
Ko'ramiz xudo xolasa.
Ko'rarmiz.
10 yil yotibdi polkada.
Ha, bo'lishi mumkin.
Shu nima deydi, yaxshi umidlar bilan suhbatimizni yakunlasak, Rixsovayga katta rahmat sizga, mana shunaqa nasihat qilib turing bu yosh nimaga, kinochilarga.
Ha, albatta kerak bu narsa.
Kerak, ha, kerak, gaplashib.
Chunki baribir nima deydi, biz o'sha millatimiz uchun, ma'naviyatimiz uchun, millat ma'naviyati uchun kurashadigan odamlar bo'lgani uchun ham bu narsani ochiq-oydin aytishimiz kerak.
Rixsovoy Muhammadjonov fikrlari edi. So'ng so'z o'rnida jazo qonunidan ko'chirma. O'zbekistonda taqiqlangan kinolarni ko'rish 139-chi modda bilan malakalanishi mumkin. Taqiqlangan kinolarni ko'rganlar jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzilish ishlariga jo'natilishi mumkin. Bu holatdagi eng katta jazo 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish deb belgilangan. Bu yog'i endi o'zbek hakamlariga havola. Ko'rmaganning ko'rgani ko'rsin degan maqol mazmunini sud hukmidan keyin tushunamiz. Sodir Xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi. Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.